Aiheemme on siis kaupunkien kehittäminen, mutta sitä ennen kuitenkin pari sanaa tästä sotesta. Itsekin olet kirjoittanut hyvinvointivaltiosta ja olet aikoinaan ollut peruspalveluministerikin Lipposen kakkosessa vuosituhannen alussa. Mitä mieltä olet tästä sote-valmistelun tilanteesta näin viimeisten uutisten kannalta?
Kyllähän tämä aika kaoottiselta vaikuttaa ja aika niin kuin uskaliasta hyppyä ollaan ottamassa, että jos halutaan niin kuin yksityistä sosiaali- ja terveyspalveluja, niin se pitäisi tehdä kyllä niin kuin rauhallisemmin ja ehkä sitten sillä tavalla, että se maakunta tilaa niitä palveluja, jotka yksityiset tuottavat paremmin. Ja tämä osa tästä Ruotsinkin uudistuksesta on toteutunut hyvin. Muuten tämä uudistus, mitä Suomessa tehdään, niin johti Ruotsissa kustannusten nousemiseen melkein 25%. Että minä en uskaltaisi tuota hyppyä ottaa.
Jättäisit tekemättä. No mitä mieltä olet sitten siitä, kun nythän tämä sote on perustuslakivaliokunnan käsittelystä ja sieltä on pitkin käsittelyä vuodettu tietoa, niin mitä se kertoo sinulle?
No oikeastaan perustuslakivaliokunnasta ei saisi vuotaa tietoja, että se vähän vaarantaa sen perustuslakivaliokunnan työskentelyä, mutta sinänsä minusta niin eduskunnan tulisi olla aika avoin yhteisö, että kun lehdistöhän näitä tietoja onkin sieltä, niin kyllä minusta lehdistöllä on siihen oikeus.
Hyvä, jätetään me sote tällä erää ja mennään sitten siihen varsinaiseen aiheeseen, kaupunkien kasvuun. Olet kirjoittanut aiheesta Elinkeinoelämän keskusliiton hiljattain julkaisemassa raportissa ja lisäksi olet ollut pitkään Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtajana ja nykyään kaupunkiympäristölautakunnan jäsen, eli olet hyvin perehtynyt tähän aiheeseen. Palasit pari päivää sitten Torontosta, jossa olit juuri tämän kaupunkiympäristölautakunnan matkalla, sielläkin siis tutustumassa kaupungistumiseen. Niin millaista oppia kanadalaisilta saitte?
No ensinnäkin se, että kyllä kun täällä on taivasteltu, että meillä esimerkiksi Helsingin seutu kasvaa liian nopeasti tai suhteettoman nopeasti, niin kyllä se on aika vähäistä siihen, mitä kaupungistuminen muualla on. Kyllä me ollaan tässä pikemminkin niin kuin jäljessä ja aika heikkoja. Toronton asukasluku kasvaa 110 000 asukkaalla vuodessa, että siinä on niin kuin vähän niin kuin mallia. Mutta että sitten kyllä meillä tavallaan tuli sellainen tunne, että meillä kaupunkisuunnittelussa moni asia on aika hyvin verrattuna siihen, mitä siihen. No tietysti jos meilläkin tuommoinen kaos olisi tuommoinen määrä pitäisi rakentaa, niin ehkä siinäkin jouduttaisiin sitten vähän periaatteessa tinkimään, mutta mielenkiintoinen paikka oli ja kokemus oli.
Mikä siellä sitten oli sellaista, että ei nyt ainakaan näin kannata ratkaista asiaa?
No siinä on se, että heillä tämä kaupungin kehittäminen perustuu paljon siihen, että yksityiset developerit tekevät niin kuin ehdotukset. Tällä minun maalani pitää saada tämmöinen torni. Ja sitten vaikka kaupunkisuunnittelu sanoi, että ei se siihen sovi, niin joku vetomustuomioistuin sanoi, että kyllä se täytyy sitten kuitenkin sopia. Ja tämän seurauksena se kaupunkirakenne on kyllä aika sekava. Ja eurooppalaisen silmään pistää se, että siellä on 2-kerroksisia taloja ja 40-kerroksisia taloja, eikä oikein mitään siltä väriltä.
No nyt niin kuin on todettu, niin ollaan menossa siihen suuntaan, että ihmiset haluavat asua kaupungeissa ja nimenomaan kaupungin keskustoissa. Niin mikä ajaa ihmisiä kaupunkien keskustoihin?
Se on jännä. Sitä on yritetty selittää, että tämä johtuisi jotenkin finanssikriisistä ja vaikka mistä, ettei uskalta rakentaa omakotitaloja kaupunkien ympäristö. Mutta tämä sama muutos on tapahtunut ihan joka paikassa, ettei sitä mitään paikallisia syitä ei kannata tähän etsiä. Mutta yksinkertaisesti erityisesti niin kuin nuori koulutettu väestö kokee, että kaupungeissa on kivaa. Siellä tapahtuu kaikki, on paljon kivaa kulttuuritarjontaa, kivoja niin kuin kahviloita ja kapakoita ja kulttuuritapahtumia ja vaikka mitä. Ja helppo tavata toisia ihmisiä. Että kun sanotaan, että ihmisten on pakko työn perässä muuttaa kaupunkiin, mutta ei niin ole pakko työn perässä muuttaa Kallioon. Ja sitten maksaa Kallion asunnoista aivan tolkuttomasti, kun sinne omakotitaloon niin kuin vähän kauemmaksi pääsisi paljon halvemmalla.
Eli se on ihan oma valinta. No, kuinka vääjäämättömästi Suomi juuri kulkee tätä kaupungistumista kohti, jos ajatellaan vaikka lukujen valossa?
No, meillä Helsingin seutu kasvaa 20 000 asukkaalla vuodessa ja muut kasvukeskukset lähinnä yliopistokaupunkia, niin 10 000 yhteensä 30 000 asukasta vuodessa. Se on 300 000 asukasta 10 vuodessa, että kyllähän se tietysti aika iso muutos Suomen mittakaavassa, varsinkin kun maan väkiluku ei juuri tästä nouse enää. Mutta kyllähän me olemme kuitenkin erittäin vähän kaupungistunut yhteiskunta, että, ja jos monet uudet elinkeinot on sellaisia, että ne menestyvät vain kaupungeissa, niin se, että kun Suomen talouskasvu on viimeisessä 10 vuoden aikana jäänyt paljon jälkeen Ruotsin talouskasvusta, niin se johtuu siitä, että Helsinki, Tampere, Oulu ja niin edelleen ovat kasvaneet huomattavasti hitaammin kuin Tukholma ja Göteborg.
No, mutta onko se sitten hyvä vai huono asia, kun tässä on vähän puhuttu siitä väestönkasvun tuomista ongelmistakin kaupungeissa tai muuton tuomista ongelmista?
Ei meillä mun mielestä väestönkasvu kaupungeissa tuota ongelmia, että se tietysti tyhjenevillä alueilla se tuottaa ongelmia, mutta on siis kaupunkeja, jossa varsinkin kehitysmaissa, jossa väestönkasvu siellä tuottaa aivan järkyttäviä sosiaalisia ongelmia, mutta ne on Suomessa onnistuttu aika hyvin hoitamaan. Meillä ei ole sellaisia järjettömiä slummeja, kun löytyy, sanotaan nyt suoraan, vaikka jo Tukholmasta.
Mutta jotain haasteita kuitenkin se, että väkeä pakkautuu tietyille alueille, aiheuttaa. Ja tässä EK:n raportissa muun muassa painotat sitä, että Suomi ei saa ajautua sellaiseen tilanteeseen, että meillä olisi vain yksi ainut kaupunkikeskus, merkittävä kaupunkikeskus, eli Helsingin seutu.
Tätä pahempaa vielä se, että ei ole yhtään menestyvää kaupunkia. Sekin vaara on olemassa, mutta kyllä meidän pitäisi pystyä erityisesti tätä tavallaan niin kuin yliopistokaupunkien kasvua jakamaan Tampereelle ja Turkuun ja Ouluun ja Jyväskylään ja Kuopioon ja niin edelleen. Ja tuossa raportissa me itse asiassa Esa Härmälän kanssa molemmat tähän eri kautta päädyttiin siihen, että rautatieyhteyksien parantaminen on aivan keskeistä, koska tämmöinen luova luokka, se käyttää rautateitä liikkumiseen. Ja sitten minä itse esitän, että meidän pitäisi yliopistojen yhteistyötä parantaa, koska se, että meillä on 10 tai yli 10, 14 korkeakoulua, tiedekorkeakoulua Suomessa on aika paljon. Ja se heikentää vähän niiden laatua, mutta jos ne enemmän toimisivat niin kuin yhtenä korkeakouluna, niin silloin me pystyisimme toisaalta huolehtimaan tästä alueellisesta ajautuksesta ja toisaalta niin kuin tieteen korkeasta tasosta.
Eli puhut Suomi-yliopistosta. Puhutaan siitä hetken kuluttua, mutta vielä näistä yliopistokaupunkien rooleista. Miksi ne ovat niin oleellisen tärkeitä?
Ne on oleellisen tärkeitä sen takia, että ensinnäkin nuoret koulutetut aikuiset asuu melkein pelkästään niiden seudulla. Se 7 niin kuin yliopistokaupungin alueella asuu 80% akateemisen loppututkinnon suorittaneista nuorista aikuista. Siis ei opiskelijoista, vaan työssä olevista aikuisista.
Se on valtava määrä.
Se tarkoittaa, että koko muu Suomi on niistä lähes tyhjä, koska tässä joukossahan on siis lääkärit ja kunnanjohtajat ja muut mukana. Ja sellaiset osaamiseen perustuvat elinkeinot pystyvät kehittymään vaan näissä. Näin se on kaikkialla maailmassa. Se on lainalaisuus, jota vastaan on aika vaikea tapella. Koska nämä on talouden tuottavimpia ja niin kuin menestyvimpiä osia, niin Suomen on menestyttävä myös näillä aloilla. Ja sen takia tätä kaupunkien kasvua ei pidä ryhtyä rajoittamaan. Mutta totta kai ihan kaiken ei tarvitse olla esimerkiksi Helsingissä tai näissä yliopistokaupungeissa. Ja se, jos osattaisi tehdä sellaista talouspolitiikkaa, että näitä muita elinkeinoja vähän ohjattaisiin niin kuin muualle, niin se olisi hyvä.
Tuossa kun mainitsit, että kaupungin lisää tuottavuutta, niin mihin se perustuu, että kun yrityksiä pakkautuu saman paikkaan, niin ja nimenomaan kaupunkiin. Niin
sitä on pohdittu, ja ensinnäkin tätä ilmiötä ei voi väittää, ettei näin olisi, koska se on empiirisesti havaittu, että näin se on. Ja osaamisaloilla, silloin kun on saman alan ihmisiä paljon lähellä toisiaan, niin oppivat toisiltaan. Ja ihminen ei opi vaan lukemalla, vaan se oppii myös niin kuin kommunikoimalla. Ja sitten se perustuu myös siihen, että nämä yritykset rekrytoivat koko ajan ristiin toisiltaan. Ja silloin se semmoinen hiljainen tieto ja asioiden ymmärrys siirtyy yrityksestä toiseen, jolloin ne tavallaan niin kuin yhdessä osaavat enemmän kuin kukaan erikseen. Nyt on tullut tämmöisiä kilpailukieltoja työsopimukseen, että et saa mennä kilpailijalle sitten niin kuin 5 vuoteen tai jotain tällaista. Se on erittäin vahingollista.
Eli se kääntyy juuri tätä vastaan.
No että... kyllä, koska silloin tämä yhteinen oppiminen heikkenee.
Kun nostit, Osmo Soininvaara, nostit esiin nämä yliopistokaupunkien tärkeyden, niin oliko se samalla kannanotto siihen, että yliopistoverkkoa ei pitäisi karsia? Jotkuthan ovat sitä mieltä, että sitä pitäisi nimenomaan karsia.
Kyllä se on aikamoinen murha, jos joltakin tiedekorkeakoulukaupungilta otetaan se kaupunki pois. Ja nyt pienessä mittakaavassahan näin on tapahtumassa Savonlinnassa, mutta sanotaan nyt vaikka, että Jyväskylässä otettaisiin yliopisto pois, niin Jyväskylästä ei edes mitään edelle. Ja semmoista ei pidä tehdä, ja sen takia esitän näitä yliopistojen tehokkaampaa verkottumista, koska se tarve vähentää korkeakouluja lähtee siitä, että meidän korkeakoulut on liian pieniä, mutta jos ne toimivat tehokkaammin yhdessä, niin ne ovat yhdessä isompi.
Eli nyt puhutaan siitä Suomi-yliopistosta. Kuinka tiivistä tämä yhteistyö pitäisi olla? Miten se toimisi?
No, mä en tehnyt raporttia niin kuin korkeakoulupolitiikasta, vaan esitin tämän sitten tämmöisenä aika epämääräisenä visiona. Enkä suinkaan tarkoittanut, että meillä olisi yksi monoliittinen yliopisto, vaan että olisi mahdollista tehdä tutkintoja, jossa nyt esimerkiksi Helsingin yliopistosta ja Aalto-yliopistosta, kun Helsingin yliopistossa on maantiedettä ja Aalto-yliopistossa on yhdyskuntasuunnittelua, niin, ja, että voisi yhdistää näitä samaan tutkintoon. Ja se ei tapahtuisi anomuksen perusteella, vaan ihmisillä olisi siihen automaattinen oikeus, jolloin se toimisi paremmin.
Eli voisi vapaammin napsia opintoja eri yliopistoista.
Kyllä joo, ja silloin nimenomaan nämä maakuntien ehkä vähän pienet ja kapea-alaiset yliopistot voisivat toimia niin kuin tehokkaimmin, koska siellä voisi tutkintoihin yhdistää sitten näiden isompien yliopistojen joitakin aineita.
No sitten yksi näistä toimenpiteistä, mitä mielestäsi tarvittaisiin, on, että ehdotat tällaisia alueellisia palkkaeroja ja näet myös asumistuesta aikamoisen syntipukin.
Tämä ei ollut mikään niin kuin lopullinen ehdotus, vaan kysymys, että kun kaikki nyt näyttää keskittyvän niin kuin sanotaan Helsinkiin ja näihin muihin paikkakuntiin, niin asiantuntija-ammateissa on sillä tavalla, että siellä missä asuminen on kalliimpaa, niin pitää palkkojenkin olla kalliimpaa, mutta sitten joillakin aloilla, ei kaikilla, mutta joillakin aloilla taas palkat on ihan samat. Jos nyt ajatellaan vaikka kirjapainoa, joka voisi olla Helsingissä tai Mikkelissä, niin se ei ole mikään pakko olla Helsingissä, jos me emme asumistuella ikään kuin maksaisi osaa siitä palkasta, niin silloin vaan, että sen kirjapainon pitäisi sitten maksaa vähän korkeampaa palkkaa Helsingissä, koska asuminen on täällä korkeampaa. Silloin se ajatus mennä Mikkeliin olisi jollakin tavoin, niin kuin tulisi herkemmin mieleen.
No entä sitten, jos niin kuin tästä asumistuesta luovuttaisiin tällä perusteella, niin sitten kuitenkinhan esimerkiksi näissä kasvukeskusalueilla tarvitaan myös niitä vähemmän koulutettuja ihmisiä, niin miten ratkaisisi tämän ongelman?
Silloin täällä niillä aloilla pitäisi maksaa parempaa palkkaa. Ja näin se niin kuin muualla tapahtuu. Ja se, että meillä tämä mekanismi tukahdutetaan, niin sitä ei ole tukahdutettu kaikilla aloilla. Joillakin aloilla on sillä tavalla, että Helsingissä pitää maksaa korkeampaa palkkaa, koska asuminen on kalliimpaa, mutta toisilla taas ei. Niin kyllä se saa aikaan sen, että tämä asuntopula Helsingissä pahenee ja näiden muiden kaupunkien ahdinko syvenee.
Aivan, ja sitten tämä luovien alojen mahdollisuus auttaa kasvua heikkenee.
Niin kyllä, koska tämä asuntopula estää sen, että nämä luovat alat pystyisivät kehittymään niin nopeasti kuin niiden pitäisi kehittyä. Mutta tämä on erittäin monimutkainen asia. Ja esimerkiksi jo Aristoteles sanoi, että työttömän kuuluu olla kaupungissa, koska kaupungissa hän pystyy saamaan töitä. Että työttömiä ei pidä missään tapauksessa ryhtyä karkottamaan kasvukeskuksesta pois.